God søndag. Teksten vi skal studere i dag fra Markus evangelium, kapittel 1, vers 40-45. Før vi begynner å se på teksten, så vil jeg bare komme med en anbefaling jeg la ut på kirkeappen i går. Det er en podcastserie som heter The Bible Sojourner Podcast, hvor det er en miniserie i podcasten som heter noe sånn som 10 Important Insights into the Life of Christ. Altså 10 viktige ting å være klar over om Kristus sitt liv. Det er 5 episoder på ca. 30 minutter hver, som jeg tror alle har hatt veldig godt utbytte av å høre igjennom ved anledning. Det er ikke veldig tungt, men det er en del sånne ting som egentlig forklarer, ganske enkle forklaringer, som jeg tror fremdeles gir mye større dybde og forståelse av en del som skjer gjennom de 3,5 aktive årene Jesus hadde i sin tjeneste. Så jeg anbefaler å kikke på de podcastene og høre igjennom de ved anledning. Du kan høre på dobbel hastighet, så blir det 3-5 ganger 15 minutter. Gjort unna på en god time. La oss lese Guds ord sammen. Først Markus 1, vers 40-45. Da kom en spedalsk til ham. Han ba ham og falt på kne for ham og sa til ham, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk medynk med han, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil, bli ren.» Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Men Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort og sa til ham, «Se til at du ikke sier dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det renselsesoffere som Moses har påbudt til et vitnesbyrd for dem.» Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det, og utbredte ryktet, vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor, på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter. God himmelske far, vi takker deg for din godhet mot oss, og ditt ord som er sant og levende og virksomt, og vi ber om at du må hjelpe oss til å forstå det du vil ha formidlet til oss nå gjennom ditt ord. Hjelp meg til å tale tydelig og klart, og hjelp oss alle til å klare å ha fokus og få med det som du vil ha formidlet i dag. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vi lever i en verden som stadig er i forandring. Det vet vi på veldig mange måter. Noen moter endrer seg fra sesong til sesong. Teknologisk utviklingen skjer veldig fort. Det er ny teknologi i dag som vi kunne drømme om for 10 år siden, og så var det som fantasi. At det skjer om 1000 år, og så er det her allerede. Men en av disse konstante og vedvarende underholdningsaktivitetene vi har, for det er mye som forandrer seg, men så er det også mye som er likt. Og det er noe som vi mennesker i alle aldre stadig klarer å glede og frustrere oss over. Det er noe så enkelt som puslespillet. I nesten alle barnebursdager jeg er i, og det blir jo en del etter hvert når man har noen barn, og av og til er mye å følge i bursdager, og av og til har de selv, og nesten alle barnebursdager, og veldig mange voksenbursdager også, og nesten hver eneste julefeiring, så er det alltid en eller flere pakker under treet som er formet som et rektangel, et par centimeter høyt. Når den rister på den, som barna fra tid til annen gjør, så er det noen løse ting inni der som lager ikke voldsom lyd, men litt lyd. Og så skjønner den, her er det sannsynligvis et puslespill. Eller Lego. Det kan være Lego også. Nå ødela du hele poenget mitt her, Jarmo. Det kan også være Lego, og det hender ofte at barna er mer begeistret for Lego, såpass ærlig må jeg være. Men puslespill kan være en suksess også. Konseptet med et puslespill er veldig enkelt. En har et bilde, et motiv som utgangspunkt, og så printes det på en eller annen pappflate, og så blir den skjært opp i forskjellige fasonger. Det er kanskje ikke det som er rekkefølgen, men det er på en måte det som er konseptet. De aller minste puslespillene har kanskje 4 deler, det tror jeg er det minste jeg har sett. Hvis det er mindre enn det, så er det jo bare en brikke, liksom, eller 2. Og det kan en 2-åring kanskje klare å løse. Og så pleier antallet brikker og størrelsen på puslespillet, også størrelsen på brikkene, altså puslespillets størrelse pleier å øke, men størrelsen på brikkene pleier å minske, etter hvert som vanskelighetsgraden går opp. Og antallet er stort. Jon Bastian fikk et puslespill formet som et verdenskart, med 1000 brikker forrige uke, og det er liksom kommer til å bli et prosjekt. Og så fikk han et puslespill, et 3D-puslespill også, som han holder på med hjemme nå, som er en litt annen type da. Men forskjellige vanskelighetsgrader. De verste, synes jeg personlig, er de som er halve, det er kanskje en horisont, og så halve motivet en himmel som er blå. Alle brikkene ser tilsynelatende like ut, men noen små øresmå forskjeller som gjør at mange brikker passer nesten. Men det er bare én som passer perfekt. Jeg husker at vi som små, da vi skulle hjelpe pappa med å pusle puslespill, typisk på ferier, satt vi i feriehuset vårt og lette etter den perfekte brikken. Og det kunne være en times arbeid med å finne én brikke som fikk oss nærmere. Du prøver hver brikke, alle fire kanter, og så tar du en ny. Og så kom du ut av det, og så må du begynne på nytt igjen, for du begynner å rote i brikken, og så videre. Og vi har kanskje alle også opplevd den umenneskelige opplevelsen der, og har fullført et stort og krevende puslespill, for å så til slutt se at den mangler én brikke. Og den opplevelsen ønsker ikke å utsette sin verste fiende for. Poenget med et puslespill er at vi har sett sammen mange små brikker med forskjellige farger og fasonger, så danner det et helhetlig bilde, et motiv. Hver for seg er ikke alltid det like lett å forstå hva brikken formidler, men helheten skaper noe som er veldig vakkert, noe som er helt, og noe som formidler det artisten eller kunstneren av fotografen av bildet ønsket å få fram. Når vi ser på dagens tekst, Markus 1:40-45, så er vi med å pusle det puslespillet som Markus ville male av Jesus, kan han si. Han har satt seg ned med pennen og vil beskrive Jesus på en overbevisende måte, fremstille Jesus som Messias, Guds sønn, slik at de mennesker som skulle lese dette brevet, eller dette evangeliet, ikke lenger skulle være i tvil om hvorfor Jesus var verdt å både leve og dø for. Og hver eneste del... Jeg vet ikke om det er noe jeg gjør, jeg håper ikke det. Hver eneste del av evangeliet er på sin egen måte med å forme det fulle bildet av Jesus fra Markus sitt perspektiv. I Bibelen har vi ikke bare ett puslespill, vi har fire bilder, fire presentasjoner av Jesus, som hver på sin måte maler han for oss. Dere får bare gi beskjed hvis jeg skal snakke høyere, og dere må skru av. Ja, dere får gi beskjed. Vi har fire bilder. Ingen av disse fire bildene, disse evangeliene, er motstridende til de andre bildene. Men de har noen forskjellige nyanser og kontraster og fargevalg og detaljer som de andre ikke har med. Og Markus presenterer Jesus som Messias, Kristus, Guds sønn. Og han presenterer ham som dette gjennom å male Jesus som Herrens tjener. Menneskesønnen, som også var kongen, som kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i mange sted. Og hver brikke, hver fortelling som vi ser på, bidrar på sin egen måte til å få dette puslespillet til å bli helt. Noen brikker i puslespillet er vanskeligere å se verdien av enn andre. Og jeg mener at dagens avsnitt er et slikt avsnitt. Det er litt vanskeligere å se hvorfor det her spiller inn og maler dette bildet som Markus vil. Vi syntes nok avsnittet og historien er vel og bra. Det er ikke noe galt med det. Men som vi kanskje ikke helt forstår med første øyekast hvorfor det er tatt med. Historien handler om en spedalsk mann som kommer til Jesus for å bli helbreda. Jesus helbreder han, så sender han av gårde med beskjed om hva han skal gjøre og ikke gjøre. Og så går mannen av sted, og så gjør han det motsatte. Det er historien kort oppsummert. Og igjen så er poenget mitt at grunnen at det er litt vanskelig å forstå hvilken rolle denne brikken spiller i puslespillet, er at den på en måte fremstår litt antiklimaktisk. Hva mener jeg med det? Jo, nå er vi nesten gjennom hele Markus 1. Jesus har blitt døpt i Jordan. Faderen har med sin røst fra himmelen bekreftet Jesu fullkommenhet og hans rolle som Guds sønn. Jesus har proklamert evangeliet, omvend dere og tro på evangeliet. Han har kalt sine første disipler på radikalt vis. De har forlatt alt og fulgt han. Og så har Jesus gått inn i synagogen og begynt sin tjeneste som lærer. Han lærte med myndighet. Hans myndighet blir bekreftet ved at han driver ut en uren ånd. Og så helbreder han både Peters svigermor, og ikke bare hans svigermor, Men mer eller mindre alle som var syke i Kapernaum, kanskje tusenvis, i hvert fall hundrevis, sannsynligvis. Og han drev ut mange onde ånder. Deretter drar han videre i hele Galilea og forsyner i de forskjellige synagogene. Og hans autoritet og myndighet blir stadig bekreftet av at han jevnlig driver ut onde ånder der han reiser. Så vi får en ganske sånn massiv og eksplosiv presentasjon av Jesus i Markus 1. Inntil nå har pilene pekt en vei oppover. Jesus er på fremmarsj. Han blir trodd. Budskapet blir stort sett akseptert. Han har demonstrert sin makt over både åndsverden og sykdommer. Og ingen er i tvil etter å lese de første 39 versene om at Jesus er mektig, både tale, person og kraft. Så når vi nå kommer til vers 40, så er det litt interessant å stoppe opp og spørre seg selv, hvorfor valgte da Markus å inkludere denne historien som nå kommer? For her beveger vi oss, om enn bare for en liten stund, bort ifra de store massene, og så zoomer vi inn på ett møte mellom Jesus og en spedalsk mann. Så når vi kommer til denne teksten, så vil jeg at dere skal ha denne tanken i hodet. Hvilken informasjon er det vi her får om Jesus i denne teksten som er unik, som vi enda ikke har sett så langt i Markus 1? På hvilken måte har denne historien en unik plass i puslespillet som skal vise oss hvem Jesus er? Overskriften for de første tre versene er at vi får se Jesu barmhjertighet mot mennesker. Det står, da kom en spedalsk til ham. Han ba ham og falt på kne for ham og sa til ham, om du vil, så kan du gjøre meg ren. Jesus fikk medynk med han, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, jeg vil, bli ren. Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. La oss prøve å pakke dette ut litt. Det første vi leser er at det kom en spedalsk til ham. Spedalskhet er en sykdom vi jevnlig hører om i Det gamle testamentet, spesielt, men som vi sjelden hører om i Norge i dag. Ordet spedalskhet på hebraisk har en litt videre betydning enn ordet spedalskhet på gresk, og også en litt annen betydning av hva ordet betyr i dag. Så i gammeltestamentlig sammenheng så var spedalskhet en samlekategori på forskjellige hudsykdommer med forskjellig alvorlighetsgrad. Alt fra den verste formen, som til slutt kan være dødelig, til forskjellige hudsykdommer som ikke var spesielt smittsomme eller farlige. Så i Gamle Testamentet er ordet brukt som en generell betegnelse om hudsykdommer med forskjellig alvorlighetsgrad. Også ganske alvorlig, som vi ser også i Gamle Testamentet, men ikke alltid. I Nye Testamentet så brukes begrepet spesifikt om det som vi i dag kaller Hansens syndrom eller Hansens sykdom, også kalt lepra, eller bare spedalskhet på norsk, som er på en måte den verste formen. Det er en sykdom hvor det som kalles leprabakterien angriper både hud, men også nervesystem, og permanent ødelegger deler av kroppen hvis ikke det blir behandlet rettidig. Og som for de aller fleste vil resultere i tidlig død hvis den ikke får behandling. Leprabakterien har en egentlig interessant historie i Norge, for dette var en nordmann, Gerhard Armaur Hansen, som i 1873 identifiserte hvilken bakterie det var som utløste sykdommen. Men noen effektiv kur kom ikke før på 1940-tallet av en franskmann, tror jeg. Så dette er en sykdom med lang fartstid i menneskehistorien, som har hatt mye stigma rundt seg, og som vi ikke har hatt medisin mot før inntil ganske nylig. Man har hatt kanskje mer sånn lindrende behandling, men man har ikke hatt noe kur mot den inntil ganske nylig. Stigmaen har ofte vært også tilknyttet til at mange mener at det har vært en åndelig dimensjon til hvorfor en har fått sykdommen. En har assosiert det med en form for at en har gjort noe galt, derfor en har fått sykdommen. Det har ikke alltid vært sånn, men sånn har det ofte vært, og sånn var det også i Israel på Jesus sin tid. En har også vært redd for at bakterien har vært veldig smittsom. Det viser seg at den ikke var så smittsom som man trodde først, men generelt dårlig håndhygiene og generelt lite kunnskap om det tidligere, gjorde at den likevel spredte seg ganske mye, der den ikke tok, kallet smittevern, på alvor. Og det gjorde den jo stort sett ikke så mye, for ikke så alt for lenge siden. De aller fleste steder ble folk som ble smittet på denne måten sendt på isolat. I Bergen, hvor vi er fra, så er det et lepra-museum som er bygd på den historiske lokasjonen, hvor alle de spedalske ble sendt for å bo og til slutt egentlig dø sammen etter at sykdommen ble påvist. Det var en sånn siste endestasjon, og mange kunne bo der i mange, mange år, noen kortere enn andre. Og det er mye, jeg kaller det spennende historier, men også triste skjebner relatert til dette. Og det var ikke så ulikt sånn som det var i Israel på Jesu tid, sånn som det var i Bergen for noen 100 år siden. De spedalske måtte holde avstand. De syke bodde ofte sammen i egne kolonier, hvor de delte sammen en ganske brutal skjebne. Og i 3. Mosebok kapittel 13 kan vi lese bare litt kort om hvordan de måtte te seg når de spedalske gikk rundt. Hvis vi ser i 3. Mosebok 13, vers 45 og 46, så står det for eksempel: «Den som er blitt rammet av spedalskhet, så går med sønderrevne klær og med uflidd hår. Han skal dekke til sitt skjegg og rope: "Uren! Uren!" Han skal være uren hele den tid han har sykdommen. Uren er han. Han skal bo for seg selv. Hans bolig skal være utenfor leiren.» Når Josefus beskriver behandlingen som de spedalske fikk, så sier han: «Behandlingen de fikk var ikke ulik den behandlingen en gir til et lik, altså en død person.» Når en skulle bli gitt frisk ifra spedalskhet, så kalte de det ikke helbredelse. De kalte det renselse. Og det blir brukt også i vår tekst. Det var fordi at det var ikke bare en sykdom medisinsk, men det var også en sykdom som gjorde en seremonielt uren, og som man også tenkte at hadde en åndelig dimensjon for seg. Så derfor snakket man ikke om å bli helbredet fra spedalskhet, men å bli gjort ren. Og det er også det vi ser i avsnittet vårt i dag. Mannen kommer til Jesus ikke med et ønske om å bli frisk, men med et ønske om å bli ren. Så når Jesus er i Kapernaum, som vi hørte om tidligere, og helbreder folkemassene, så er det veldig sannsynlig at ingen spedalske kom til han der. De var ikke velkommen i folkemassene. De bodde ikke i hjertet av byen heller. Så selv om Jesus helbredet veldig mange mennesker, så er det godt mulig at han i mange av disse massehelbredelsene ikke helbredet spedalske. Rett og slett fordi det var utstøtt og stigmatisert. Så når vi da leser vers 40 ved første øyekast, så kan vi kanskje tenke: ja, ja, her kommer enda en syk. Hvorfor er det så spesielt? Han har jo allerede helbredet mengder av syke mennesker. Hvorfor er det så spesielt med denne ene? Jo, det var spesielt fordi denne mannen var spedalsk. Han var utstøtt. Han var uren. En syk person, sannsynligvis anklaget for å ha syndet mot Gud på en spesiell måte, uten at det trengte å ha noen som helst rot i virkeligheten, smittet med en sykdom som han ikke fantes medisiner mot, og som på alle måter var håpløs i ordets rette forstand. Men han hadde hørt om Jesus, og han hadde forstått noe om Jesus, og spørsmålet han stiller demonstrerer at han hadde en overbevisning og tro på Jesus. Han ba ham, han faller på kne for ham, han erkjenner på en måte Jesus sin autoritet og myndighet, og så sier han til ham: ikke om du kan, men om du vil, så kan du gjøre meg ren. Og jeg liker den frimodigheten. Det var ikke tvil om Jesu evne til å helbrede ved den hellige ånds kraft. Det var ikke tvil om Jesu autoritet. Men han kommer og faller på kne i ydmykhet og sier at han er overbevist om det, at hvis du vil, Jesus, så kan du gjøre meg ren. Her ser vi forskjellen både i autoritet og kraft, men også i sinnelag mellom Jesus og de øvrige religiøse lederne. Denne mannen var ansett som smittsom. Han var seremonielt uren i henhold til Moseloven. Ingen fariser eller skriftlærer ville engang komme i nærheten av en slik mann. De fleste ville hurtig kommet seg vekk eller unngått han, dersom de så nærme seg. Denne mannen hadde heller ikke lov til å nærme seg i henhold til, holdt jeg på å si, forskriftene for dagen. Han skulle holde en avstand. Så den syke mannen tar stor risiko. Han bryter også reguleringer i Moseloven og forskriftene, som var enda strengere. Men Jesus blir stående. Og ikke blir han bare stående når denne mannen kommer mot han. Men det står: Jesus fikk medynk med han. Og det greske ordet for medynk er egentlig at Jesus ble sint men ikke sint på personen. Jesus ble opprørt i sitt indre, så han reagerte med en følelse som var som sint, som at han ble sint. Han ble sint på grunn av de konsekvenser som sykdommen hadde påført denne mannen. Jesus fikk medynk med han, men en sterk og følelsesladet medfølelse. Det preget hans indre. Og så følger Jesu ord og handlinger opp det som følelsene hans allerede signaliserte av barmhjertighet. Det første som står, er at Jesus rakte ut hånden. Og vi må bare stoppe opp her, for det var jo det siste du skulle gjøre hvis du kom i møte med en spedalsk. Det var det siste du skulle gjøre. Kanskje du kunne snakke med han hvis han holdt avstand, men han kunne i hvert fall ikke røre han fysisk. Her var regelen at dersom en person tok på en som var spedalsk, så var det like ille som å ta på et lik, og da ble personen som tok på den spedalske også seremonielt uren i en periode. Og ingen religiøse ledere ville utsette seg for det. Men Jesu barmhjertighet, kan en si, tvinger han til å gjøre det. Han får medynk med han, og han rekker ut hånden og rører ved han. Ikke overse denne detaljen. Dette var kanskje første gang på mange, mange år at en annen person hadde rørt ved denne personen. Jeg vet ikke hvordan dere som er gift her sitter på sofaen hjemme. Vi har en hjørnesofa, og jeg har forstått det sånn at gifte mennesker har to forskjellige strategier på hvordan de bruker en vinkelsofa. Noen liker å bruke hele sofaens areal, slik at den får en langside hver. Andre liker å møtes på midten og sitte nært, og så la beina gå ut liksom en vinkel. Og så finnes det sikkert andre varianter. Og Henriette og jeg deler ofte hver vår side, men av og til ønsker i hvert fall en av oss at vi skal sitte nærme i midten. Gjerne holde hender, holde rundt hverandre, kjenne på nærhet. Noen har større behov for nærhet enn andre, men alle mennesker har et visst behov for å kjenne på nærhet, også fysisk nærhet. Og her møter vi en spedalsk som ikke har opplevd noen form for reell nærhet på lang, lang tid. Og så møter han Jesus, som strekker ut hånden sin i medfølelse og rører ved ham. Jesus trengte jo ikke røre ved ham. Jesus kunne bare helbrede med et ord. Han velger likevel å gjøre det. Og så sier han også et ord. Jeg vil bli ren. Det var ikke bare at Jesus evnet å helbrede og rense. Han ville også. Han ønsket å gjøre godt. Jeg ble bare minnet når jeg leste det i går om 1. Timoteus 2,4, hvor det står om Gud at han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Guds vilje er at den skal komme til han og få renselse, også i den åndelige dimensjonen. Og Gud ønsker å vise nåde og barmhjertighet mot syndere. Og Jesus demonstrerer dette sinnelaget mot den urene i teksten vår. Og dess mer vi studerer da den lille enkle puslebrikken i puslespillet vårt, dess viktigere ser vi at den er i å danne det fulle bildet av hvem Jesus er. Han er en barmhjertig frelser. En lidende tjener som ga sitt liv som løsepenge for de mange. Så står det, og straks forlot spedalskheten han, og han var ren. Vi ser Markus bruker favorittordet sitt her, straks, som i denne situasjonen beskriver at helbredelsen, eller renselsen, som de ville si, var umiddelbar og fullkommen. Så hva er det som er unikt, spesielt med denne teksten, som ikke vi før har sett i Markus evangeliet? Vi har sett det indirekte, men vi har ikke sett det direkte. Så er det Jesu barmhjertighet med enkeltmennesker. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg blir ofte mer berørt av å se hvordan Jesus behandler enkeltmennesker, sammenlignet med å se hvordan han behandler folkemengder. Jeg blir selvfølgelig imponert og full av beundring over hvordan Jesus opptrer overfor folkemengder. Men på det relasjonelle plan så er historien om Jesus i møte med enkeltmennesker som kanskje er de vakreste. Begge deler er selvfølgelig viktige. Jesus er kongenes konge som skal regjere over nasjonene og folkeslagene, folkegrupper. Men han er også min hyrde og min frelser. Og Markus viser oss begge sidene av Jesus. Jesu barmhjertighet mot mennesker. Den andre lille brikken som dagens avsnitt viser, er Jesus sin lydighet til loven. Og det ser vi i de to neste versene. For her får vi et lite taktskifte. Fra Jesus sin barmhjertighet mot denne mannen, til hans lydighet overfor loven. Og det viser en annen litt interessant dynamikk i denne samtalen mellom Jesus og den nå tidligere spedalske. Før hadde Jesus vært opprørt i sitt indre av barmhjertighet og medfølelse. Men nå, som mannen har blitt frisk, eller helbredet, renset, så blir Jesus litt streng. Han blir ikke bare litt streng, men han blir tydelig streng. For det står videre. Men Jesus talte strengt til ham, og sendte han straks bort, og sa til ham, «Se til at du ikke sier dette til noen, men gå og vis deg for presten, og bær fram det renselsesoffret som Moses har påbudt til et vitnesbyrd for dem.» Jesus var nå tydelig i sin tale på hva han forlangte av denne mannen. Og Jesus talte strengt til ham og sendte ham bort. Og her har vi dette ordet igjen. Han sendte ham straks bort. Ingen tid å miste. På en måte bort. Nå må du dra videre med en gang. Det er samme ordet som er brukt for å si hvordan han sendte ham bort, på hvordan han drev ut onde ånder tidligere i kapittelet. Det er et veldig sterkt ord. Det haster. Nå må du dra. Ikke fortell om dette til noen. Oppsøk presten. Hvorfor skulle han oppsøke presten? Presterømmet i Israel var et arvelig embete. Det var mange prester i Israel på denne tiden. Josefus estimerte at det var rundt 10.000 prester i Israel på Jesu tid. Disse prestene var delt inn i 24 grupper med familier. Det var behov for alle sammen i Jerusalem rundt de store høytidene. Men utover de store høytidene så var det forventet at hver gruppe på 24 tjente i tempelet to ganger i året, to enukersperioder. Så det er det to enukersskift som gikk på rundgang. Så den gjennomsnittlige presten var i Jerusalem både i de store høytidene, men også to ekstra uker gjennom året. Foruten dette så bodde presten hjemme i sin tildelte by rundt om i landet. Så det var mange prester rundt om i Israel, også mange i nærheten av der Jesus nå var i Galilea. Og prestens oppgave var av medisinsk art når det kom til å erklære noen ren etter sykdom. Det kan vi lese mer om, jeg skal ikke gjøre det nå, men ifra 3. Mosebok kapittel 14. Bare en prest kunne erklære en som hadde vært seremonielt uren for å være ren. Så denne tidligere spedalske mannen måtte først oppsøke en, kall det en lokal prest, som kunne undersøke han, erklære han ren, og så måtte han få et bevis, en slags legeattest, kan han si, som han kunne ha med seg til Jerusalem, og så skulle han gjennomføre et par ritualer. Han skulle ta med seg to fugler, den ene skulle blitt offret, og den andre skulle være del av et sånt renselsesrituale, hvor han ble sluppet fri til slutt. Og så skulle det gå 8 dager, og så skulle han offre 3 lam, som representerte litt forskjellige ting. Og så var det lempinger i kravene hvis det var en fattig person. Men det var en minimums 8 dagers prosess som måtte skje i tempelet i Jerusalem. Så det var en litt omstendelig prosess å bli erklært fullverdig ren. En skulle oppsøke en prest, måtte reise til Jerusalem, som kunne være en betydelig reise. Fra Galilea var det et stykke, litt avhengig av hvor i Galilea de var. Han skulle oppsøke prest, han skulle gjennomgå den rituelle renselsen, minimum 8 dager, men det kunne jo ta lengre tid, hvis ikke alt gikk på skinner. Og så måtte han reise igjen, hjem igjen. Og Jesus insisterte på at denne mannen skulle følge loven og gjennomgå dette. Så kan vi spørre oss hvorfor. Og jeg tror det er flere grunner til det. For det første betydde det at Jesus respekterte og fulgte Moseloven. Han forkastet ikke loven, han oppfylte den. Jesus gikk gladelig imot det som kalles de gamles forskrifter, som var ting som var lagt til loven. Det brydde han seg ikke på en måte om, men han brøt ikke loven. Faktisk var Jesu liv en demonstrasjon av hvordan loven skulle forstås og etterleves. Og Jesus demonstrerte også hvordan en skulle vekte de tilsynelatende motstridende elementene i loven når dette ble problematisert. Det var lov å gjøre godt på sabbaten, selv om en ikke skulle arbeide på sabbaten. Og Jesus demonstrerte dette og forklarte hvordan loven skulle blitt oppfattet. Han demonstrerte her lydighet til loven. Og utover dette så var det viktig for Jesus at denne mannen som nå hadde blitt renset, helbredet, faktisk gjennomgikk den formelle erklæringen av å ha blitt frisk. Hvorfor? for å få eksternt bekreftet at denne personen som før hadde vært spedalsk, nå var 100% fri for spedalskhet. Dette ville være et veldig sterkt og eksternt bevis på Jesu makt til å helbrede, som igjen bekreftet hans budskap. Det var mange i Galilea som hadde sett og hørt Jesus, og sett hans mirakler, og som ikke tvilte. Men hvis denne mannen fulgte den lovgitte protokollen, så ville Jesu mirakel også være bekreftet av jødenes eget presteskap i Jerusalem. Og det ville være mye vanskeligere for dem å forkaste han. Dere husker kanskje, hvis du har lest Johannes evangeliet nylig, hvor mye arbeid presteskapet i Jerusalem la ned i å fornekte at Jesus hadde helbredet den blinde mannen ved Siloadammen. De hevdet at både mannen og foreldrene hans løy, da de sa at han hadde vært blind fra fødselen av. De gikk selvfølgelig til det absurde lengder for å på en måte fornekte at Jesus virkelig hadde gjort han sen igjen. Så selv om landsbyene i Galilea ikke på noen som helst måte kunne fornekte at det de hadde sett var overnaturlig, så var det skeptikere i Jerusalem som ikke ville tro på disse ryktene fra Galilea. Så for Jesu gjerning for sitt folk, så hadde det vært viktig at denne mannen gjorde det han hadde fått beskjed om, og fått bekreftet eksternt at han hadde blitt i sannhet helbredet. En tredje ting som vi kommer til i det siste verset i avsnittet også, som er av veldig praktisk betydning, er at Jesus ikke ønsket mer oppstyr enn det allerede var rundt hans person i Galilea. Trinity snakket forrige søndag om hvordan Jesus bevisst forlot Kapernaum etter en lang kveld med helbredelser. Folket var ekstatiske, men Jesus valgte å forlate Kapernaum for å gjøre det oppdraget han hadde fått. Han skulle reise rundt i landsbyen i Galilea og forsyne i de forskjellige synagogene. Budskapet om Guds rike skulle ut til alle. Det skulle ikke være motsatt at folk kom til han for å se helbredelser og mirakler, og så forsømte de budskapet. Nei, budskapet, forsynelsen skulle være i sentrum, og så skulle tegn og under og helbredelser være bekreftelser av budskapet. Jesus var opptatt av loven, men han var også strategisk med tanke på å få bekreftet sin egen myndighet, samtidig som han ikke ville skape unødige praktiske utfordringer for sin egen forsynergjerning. Og det fører oss inn i tekstens tredje punkt. Vi har sett Jesu barmhjertighet mot mennesker, hans lydighet til loven, og så ser vi i vers 45 hans utfordringer med folkemengdene. For vi ser at denne mannen, til tross for hans riktige innstilling i møte med Jesus, går nå ut og gjør totalt motsatt av hva han har fått beskjed om. For det står i vers 45, men han gikk ut og begynte å kunngjøre det og utbredte ryktet vidt og bredt. Markus sparer ikke på farger for å beskrive hva denne mannen gjør. Han gikk ut og kunngjorde det. Det er det samme greske ordet som brukes for å forsyne eller proklamere. Han gikk ut og hadde en slags vittneturné, hvor han ville fortelle så mange som mulig og proklamere hva Jesus hadde gjort for ham. Han var ivrig i tale og engasjement. Han reiste ikke bare hjem til sin by, han reiste vidt og bredt. Han vitnet i synagogene hvor han var. Og for å være helt ærlig da, så er det litt vanskelig å sette seg inn i hva som skjer her. Hva skal vi si til denne mannen? Hva skal vi tenke om han? Det kan hende meg og deg hadde syntes det er vanskelig å holde munnen, vi også. Om du hadde fått dødsdommen og vært syk, og så blitt mirakuløst helbredet. Og det var Jesus fra Nazaret som kom og rørte ved en, og talte et ord som på mirakuløst vis ble renset, frelst. Klart har det boblet over i deg også. Men har du ønsket å fortelle det videre. Men denne mannen her tok det til et ganske ekstremt nivå. Og vi trenger ikke spekulere for mye i denne mannens åndelige status. Jeg tenker det er, vi vet ikke om han var en sann troende eller ikke. Men han oppførte det i hvert fall umodent. Og skapte store problemer for Jesus. Og hvis denne mannen ble en sann troende, så kan vi spørre han i himmelen. Hva tenkte du på? Hvorfor gjorde du ikke bare som Jesus sa? Og så kan han sikkert spørre oss akkurat det samme om alle de gangene vi har gjort dumme ting, kanskje med gode intensjoner, men som var skadelige og ødeleggende for Guds rike. For hva var konsekvensene at denne mannen ikke gjorde det Jesus sa? Derfor kunne ikke Jesus lenger gå åpenlyst i noen by. Han var utenfor, på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter. Mange barn og unge drømmer om å bli en form for verdensstjerne. Å bli veldig god i et eller annet, og så bli berømt og sett opp til, og så videre. Jeg drømte om å bli profesjonell fotballspiller. Det var min drøm da jeg var liten. Andre vil bli sanger eller filmstjerner eller tiktokere, eller hva han driver med. Jeg er nå en voksen mann, og selv om jeg kan forstå at det kan være komfortabelt å ha den økonomiske friheten som disse stjernene har, samtidig som en får betalt for å gjøre noe en synes er kjekt, så frister det egentlig veldig lite å være en verdensstjerne. Hvorfor? For det blir jo helt umulig å gjøre hverdagslige ting uten at omgivelsene reagerer med hysteri. Tenk hvordan det er da for Erling Braut Haaland å gå på butikken. Han orker sikkert ikke å gjøre det engang, for det blir, han har råd til å betale noen for å gjøre det da. Men det er jo liksom det som er livet, å gjøre hverdagslige ting. Det blir fratatt muligheten til å leve et normalt liv. Tror dere han kunne komme inn i Sandefjord sentrum og satt seg på en kafé og kose seg i sola med en bolle? Det hadde ikke gått, sant? Folk hadde strømmet til for autografer. Fotografen hadde vært oppe i trær og overalt. Han måtte hatt med seg sikkerhetspersonell, kanskje. Kanskje det var tyver som ville stjelt verdisaken hans. Voldsomt slitsomt, sant? Det er ikke noe å trakte etter. Og det er det her som nå skjer med Jesus. Det er det samme hysteriet. Og den tidligere spedalske mannen hadde nå bidratt til å skape et unødig hysteri rundt Jesus, som for alle praktiske formål ødela hans første forsynergjerning. Det å komme til landsbyene i Galilea og forsynne i synagogene. Han ville gå til sin egne først, han ville gå inn i synagogene, han ville undervise og lære og bruke tid til å bli kjent med folk og så forsynne evangeliet. Nå kunne ikke Jesus lenger gå åpenlyst. Dersom noen så han, begynte de å viske, de fortalte naboer, ryktet spredte seg, og plutselig, ikke lenge etter, var det folk overalt som ville ha noe av Jesus, i stedet for å høre hva han sa. Så vi har ikke kommet lenger enn til slutten av kapittel 1 i dette evangeliet. For Jesu gjerning som forsynner i landsbyene i Galilea er over. Han skal fortsatt gjøre en del ting i Galilea, men denne spesielle delen av hans virke er nå avsluttet. Og så er det en annen dimensjon her også. For hvem andre er det som nå kommer luskende, nå som populariteten til Jesus går gjennom taket? Nå skal ikke jeg stjele noe av kruttet fra neste ukes tekst, men når Jesus noen dager senere kommer tilbake til Kapernaum, nummer én, så samler det seg så mange mennesker at ikke de fikk plass. Altså det ble praktisk umulig å møtes, slik at når det kom noen bærende med en lam mann, så måtte de bryte opp taket og fire han ned for Jesus. Det ble på en måte ulevelig. Men det som er enda viktigere kanskje å merke seg, hvem var det nå som hadde fått plass? Det står i vers 6 av kapittel 2. Men noen av de skriftlærde satt der. Og fra dette punktet, allerede i kapittel 2, og helt til døden på korset, må Jesus bruke masse tid og krefter på å diskutere med den religiøse eliten. De skriftlærde, fariseerne og saddukerene. Det skulle selvfølgelig komme en tid for det også, men kunngjøringene fra denne mannen, som hadde blitt rensket fra spedalskhet, framskyndte konfrontasjonen med den religiøse eliten. Hvilke puslespillbiter får vi fram i dagens tekst? Vi ser klart Jesu barmhjertighet mot mennesker. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. En som er prøvet i likhet med oss, prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er utrolig viktig for oss at vi forstår at Jesus er barmhjertig og medlidende. Og at vi på grunnlag av hans barmhjertighet med oss kan ha frimodighet til å tre fram for Faderen og legge alle ting fram for han. Dette burde oppmuntre oss i vårt bønneliv. Og når vi svikter og mislyktes og trenger hjelp og nåde og oppreisning, som er en daglig øvelse, så kan vi med frimodighet tre fram for nådens trone og finne nåde til hjelp i rette tid. Jesus har barmhjertighet med mennesker, og han har medlidenhet med oss. Vi ser også Jesu fullkomne lydighet til Faderens vilje, demonstrert ved hans lydighet til loven. Det er en som aldri gjorde galt, en som aldri syndet, en som var fullkommen, og det er Jesus. Og så til slutt så skjønner vi litt mer av hvorfor Jesus sin forkynnerstrategi endret seg fra å være i synagogene i landsbyen til å i større og større grad handle om at han traff store folkemengder ute i ødemarken og utenfor landsbyene. Dagens tekst begynte med at vi hørte om en spedalsk som var uren, utstøtt, utenfor det åndelige fellesskapet. Og så møter han Jesus, og så blir han ren, og så blir han tatt inn igjen i varmen. Et møte med Jesus gjorde han ren. Og så avslutter teksten med et veldig synlig rolleskifte. Det begynner med en spedalsk som er utenfor, utstøtt. Men hvem er det som er utenfor når avsnittet er over? Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor, på øde steder. Og folk kom til ham fra alle kanter. Den spedalske hadde vært utenfor, men var nå i varmen igjen. Nå var det Jesus som var utenfor, på øde steder. Og er ikke det en veldig fin og synlig metafor for hva Jesus har gjort for oss i frelsen? Han som renste oss fra vår synd og tok oss inn i sin familie. Vi har nå fått barnekår hos Faderen. Men for at vi skulle komme inn og bli gjort ren og tatt inn i hans familie, så måtte Jesus selv støtes bort. Han måtte gi sitt liv som løsepenge for mange. Jesaja skriver, «Foraktet var han og forlatt av mennesker. Og senere, han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom.» Måtte ingen av oss glemme det store bildet, så denne teksten er en brikke å male for oss. At Jesus Kristus kom for å frelse syndere, og blant dem er du og jeg. Og måtte du og jeg også komme som denne syke mannen og be Jesus om å rense oss. Rense vårt indre, frelse oss, ta oss inn i sin familie. Og vi vet at han kan det, fordi han selv ble utstøtt, fordi han bar vår synd på korset, fordi Jesus døde i vårt sted, så er det håp for oss. La oss be sammen. Gode himmelske far, vi takker deg for at vi får lov til å se litt mer av hvem Jesus er. Og vi takker deg for at han er fullkomment god. Han er nådig og medlidende med oss og barmhjertig. Og ingen annen person kunne vært vår frelser annet enn han som var fullkommen og som bar vår synd på korset. Kjære far, jeg ber om at du nå alle, må hjelpe oss alle til å bli bedre kjent med Jesus. Ikke bare i dag, men i ukene som kommer. At vi må se mer av hvem han er, og at det må gjøre noe med oss, kjære far. Hjelp oss til å søke Jesus hver dag. Hjelp oss til å lære av han. Hjelp oss til å etterfølge han i ord og handling. Og vi takker deg for at vi har blitt frelst på grunnlag av hva han har gjort. Vi ber om velsignelse og vi møter videre i Jesu navn. Amen.